Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavinjić. Svoj sud o izveštaju MUP-a o Savamali tužiloštvo će dati za desetak dana. Protest protiv diktature zakazan na dan inauguracije Aleksandra Vučića. Srbija otvara još dva poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Radnici Goše danas ponovo blokirali prugu Beograd-Niš. Ministarka odbrane Francuske podnela ostavku. Sutra u Srbiji sunčano i toplo do 34 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako put Srbije ka Evropskoj uniji ocenjuje analitičar Aleksandar Popov.
Ako uzmemo primjer Crne Gore, ona se vidi da ona daleko brže napreduje u tom procesu. Ja mislim da ima tu više razloga. Jedan je unutrašnje prirode, a to je da mi nismo dovoljno u nekim oblastima bili pripremljeni pa smo vraćani na popravni ispit.
I kako se u Crnoj Gori gleda na ideju Balkanske carinske unije, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Predrag Sekulić.
Sa tim idejama da se vraćamo na ono što je bilo baš tija negdje neke one stare Jugoslavije. Čini mi se da je želja svih da što prije postanu članica Evropske unije, a ne neke nove federacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši javni tužilac Nataša Krivokapić izjavila je da smatra da je u slučaju Savamala dat prevelik značaj i navela da je vršen pritisak na tužilaštvo jer su određene informacije date još u septembru prošle godine, ali da mediji, kako kaže, po svemu sudeći nisu čuli taj odgovor. Kako je rekla, više javno tužilaštvo bi svoj sud o dostavljenom izveštaju Ministarstvu unutrašnjih poslova o Savamali moglo da da za desetak dana. Mada može da bude i duže jer nemamo dovoljno zamenika tužilaca, rekla je tužilac Nataša Krivokapić. Na pitanje televizije N1 da li je uobičajeno da se na dostavljanje dokumentacije iz MUP-a čeka više od godinu dana, ona je odgovorila da to jeste uobičajeno i da ima postupaka koji se vode još od 90. godina prošlog veka. Građanski pokret pod nazivom Protiv diktature najavio je da će u petak 23. juna u vreme prijema povodom stupanja Aleksandra Vučića na dužnost predsjednika Srbije organizovati protest na Trgu Republike u Beogradu. Radnici Goše danas su ponovo sat vremena blokirali prugu Beograd-Niš, tražeći isplatu zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica. Kako javlja Branko Vučković, štrajkački odbor razmatra mogućnost radikalizacije protesta kako bi skrenuo pažnju na težak položaj radnika fabrike šinskih vozila i Smederevske Palanke.
Posle skoro dvomesečnog generalnog štrajka i svakodnevnih jednočasovnih blokada međunarodnog železničkog koridora 10, radnici fabrike šinskih vozila Goša i dalje su u istom položaju u kome su se nalazili i pre početka protesta, bez isplaćenih zarada sa nepovezanim radnim stažom i neoverenim zdravstvenim knjižicama. Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nezadovoljstvo radnika sve veće, kao i napetost u fabrici, zbog čega se razmatra mogućnost radikalizacije protesta i produženje blokade pruga.
Nećemo više možda na sat vremena, možda ćemo na duže, ali sve to nosi svoje rizike, onda će policija verovatno da reaguje. Pa šta ćemo, moramo da se borimo. Evo, pojavljuju se već priče kako smo mi produžena ruka Demokratske stranke u rušenju vlasti. Mi nismo ničije produžena ruka, mi ovo radimo samo iz socijalnih pobuda i iz naše nemaštine.
On podsjeća da radnici očekuju od države da posreduje u rešavanju njihovog spora sa poslodavcem, koji im pojedinačno duguje preko 600.000 dinara, ali da za sada te vrste podrške nema, zbog čega sumnja u opstanak fabrike.
Niko se ne obraća, niko ništa ne priča. Radnici su saglasni da mi želimo da se ova fabrika sačuva, ali kako stvari stoje, nekom je u interesu da se ova fabrika ugasi. Kome, šta i kako, ne znam. Neko ne dozvoljava ni to naše malo što nam treba da mi uzemo, ali šta će?
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Srbija na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu otvara još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Poglavlje 7 koje reguliše prava intelektualne svojine i pod brojem 29 o carinskoj uniji. Od ukupno 35 Beograd će po završetku ove konferencije imati ukupno 10 otvorenih poglavlja. Prilog Branke Trivić.
Otvaranjem još dva poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, Srbija šalje poruku da je stabilna zemlja koja sprovodi reforme u raznim oblastima, izjavila je ministarka Jadranka Joksimović. Intelektualna svojina pokrivena poglavljem 7 odnosi se na autorska i srodna prava, kao i prava industrijske svojine, borbu protiv piraterije, zaštitu potrošača, oznake geografskog porekla, brendiranje robe, bolje pozicionisanje domaćih kompanija. Poglavlje 29, koje se odnosi na Carinsku uniju, u dobroj meri se i to više od decenije i po u praksi već primenjuje, pojašnjava Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije iz Beograda.
Unija je nama odmah posle političkih promjena 2002. ili prve već odobrila bescarinski pristup svom tržištu za sve naše firme, sa izuzetkom za par proizvoda kao što su vino, mleko, biftek i riba. A mi smo se vezali sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju da carine postepeno ukidamo, neke odmah, a neke postepeno. I to je počelo da se primenjuje, čini mi se, 2008. i zadnje ograničenja su istekla posle 7 godina. Znači, sad praktično i Unija ima bescarinski pristup srpskom tržištu.
Kaže Prokopijević i dodaje da poglavlje 29 u okviru pristupnih pregovora samo verifikuje već postojeće stanje. Ulaskom u Evropsku uniju Srbija će morati da izađe iz članstva CEFTA, Centralnoevropskog ugovora o spoljnoj trgovini, kao što je to učinila i Hrvatska, a moraće da raskine i sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, jer to predviđaju evropski carinski propisi, podsjeća Prokopijević.
Kada Srbija postane članica Evropske unije i za nju sva regulativa pa i odredbe o carinskoj uniji počnu da važe, onda ona sa trećim zemljama ne može imati samostalne trgovinske aranžmane, zato što carinska unija pretpostavlja da nema carina na unutrašnjem tržištu, a da je politika prema trećim zemljama jedinstvena za čitavu uniju, prema tome sporazum sa Rusijom ili eventualno nekom drugom zemljom ne dolazi u obzir.
Kaže Prokopijević. I dok ministarka Jadranka Joksimović smatra da Srbija ima solidan tempo otvaranja poglavlja, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je Srbija malo nezadovoljna zato što će otvoriti samo 2, jer je spremna za otvaranje bar 3 ili 4 poglavlja. Da proces pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom ne ide dovoljno brzo, ocenjuje i Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, ali nije saglasan sa Dačićem da Srbija ulaže maksimum napora.
Uzmemo primjer Crne Gore, ona se vidi da ona daleko brže napreduje u tom procesu. Ja mislim da ima tu više razloga. Jedan je unutrašnje prirode, a to je da mi nismo dovoljno u nekim oblastima bili pripremljeni, pa smo vraćani na popravni ispit. Za neka poglavlja su falili akcioni planovi ili nisu bili dovoljno dobro urađeni. Za sada nam se čak gleda kroz proste, ali to je proces koji će potrajati i ta poglavlja se na svu sreću zadnje zatvaraju poglavlje 23 i 24 gdje je ostvaren najmanji napredak, pre svega u vladavini prava, i mi smo upozorenja oko toga već dobijali od strane Evropske unije, pa čak i u ovom zadnjem izveštaju.
Kaže Popov.
Srbija sa Evropskom unijom danas otvara i poglavlje 7 koje reguliše oblasti intelektualne svojine. Da li su prava autora zaštićena i kako zakonska rješenja funkcionišu u praksi? Šef pregovaračke grupe za ovo poglavlje Vladimir Marić najavljuje izmene i usklađivanje legislative sa propisima Evropske unije čim bude formirana nova vlada.
Jedna od značajnih promjena je ta koja se odnosi na prava glumaca.
Kada i oni uz ostale umjetnike dobiju pravo na naknadu, zakonska rješenja bit će upotpunjena, tvrdi Marić, mada smatra da su i sada dobra. Iskustva autora koji žive i stvaraju u Srbiji su drugačija.
Ja sam vodio jedan dugačak sudski proces, dobio sam taj proces koji me košto grdno sudski troškova i na kraju nisam mogu da naplatim jedni dinar.
Kaže filmski reditelj Goran Marković. Hoće li otvaranje poglavlja 7 dovesti do poštovanja činjenice da...
Ako na ovom svetu nema besplatnog ručka nigde, ne bi trebalo da ga bude ni u intelektualnoj svojini.
Čitajte na web stranici Radija Slobodna Evropa u tekstu pod naslovom Intelektualna svojina u Srbiji, umetnici na čekanju.
A kako se u Crnoj Gori gleda na ideju o Balkanskoj carinskoj uniji koju je izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a pohvalio je visoki evropski zvaničnik Johannes Hahn, iz Podgorice prenosi Srđan Janković.
Prethodnih dana je više crnogorskih analitičara i poznavalaca procesa evropskih integracija saopštio da ideja o formiranju jedinstvenog balkanskog tržišta predstavlja pokušaj da se sve zemlje Zapadnog Balkana zajednički priključuju Evropskoj uniji umjesto dosadašnjeg principa regate. Američki analitičar Januš Bugajski je u komentaru za dnevni list Pobjeda otišao još dalje, konstatujući da Moskva nastoji da potopi kompletan projekat evropskih integracija, tako što Beograd predlaže formiranje regionalne zone slobodne trgovine i carinske unije, koja bi mogla da bude iskorišćena da izazove kašnjenja ili izuzeće članstva Crne Gore. Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Predrag Sekulić ocjenjuje da bi potencijalno formiranje jedinstvenog balkanskog tržišta zaustavilo Crnogoru u procesu evropskih integracija.
Čini mi se da se vraćamo sa tim idejama, da se vraćamo na ono što je bilo baštine negdje neke one stare Jugoslavije. Što se tiče pozicije Crne Gore, s obzirom na činjenicu da već i zatvaramo neka poglavlja, po ovaj predlog ne vjerujem da će naići na neko šire odobravanje. Iz prostog razloga što vratili bi se na početak, odnosno vratili bi se na poziciju onih država koje tek počinju pregovore s Europskom unijom.
Odmah nakon što je iz Beograda saopštena inicijativa o formiranju zajedničkog balkanskog tržišta, crnogorski premijer Duško Marković se krajem marta ove godine suprotstavio.
Za nas je prihvatljiva samo ona inicijativa koja nas neće usporiti ili na bilo koji način dovesti u pitanje tempo naše europske integracije.
Predrag Sekulić ocjenjuje da takva i slične ideje neće prihvatiti ni ostale zemlje regiona.
Čini mi se da je želja svih da što prije postanu članica Europske unije, a ne neke nove federacije, i da naredna desetljeća čekamo da bi eventualno kao region ušli u Europsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku za Zašto analizira buduću ulogu humanitarnog centra u Nišu, za čije rusko osoblje Moskva traži diplomatski status, što neke zapadne zemlje i posmatrači smatraju pripremom za stvaranje obavještajne ispostave.
Nije dovoljno poznata činjenica za šta taj centar služi, taj pritisak postoji kroz dobijanje diplomatskog statusa ruskog osoblja. Potpisivanjem drugih sporazuma sa NATO mi smo garantovali diplomatski imunitet snagama NATO koje prelaze našu teritoriju. Ne znam da li je to bila inicijalna kapisla da i Rusi zatraže sličan imunitet kod nas, ali ne vjerujem da će to ići u pravcu stvaranja ruske vojne baze ovdje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svoj sud o izvještaju MUP-a o Savamali tužilaštvo će dati za 10 dana. Protest protiv diktature zakazan na dan inauguracije Aleksandra Vučića. Srbija otvara još 2 poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Radnici Goše danas ponovo blokirali prugu Beograd-Niš. Ministarka odbrane Francuske podnela ostavku. Sutra u Srbiji sunčano i toplo do 34 stepena. Do kraja emisije čućete i kako su dvojica naprednjaka iz Čačka za prvo radno mesto bez rasprave u Skupštini grada dobili direktorsku poziciju i kako je, navodi to novinar Stojan Marković, začuđeno javnosti objašnjeno.
Pa što vam smeta ako je budući direktor sportskog centra kum predsjednika države i bivšeg premijera, to samo znači da će onda biti u mogućnosti da izvuče neku pomoć, da dobije nešto od vrha države i tako dalje.
slobodnaevropa.org.
Australija je suspendovala vazdušne napade protiv ekstremističke organizacije Islamska država kao znak predostrožnosti nakon što su američke snage oborile avion sirijske vojske. Ministarstvo odbrane saopštilo je da se vazdušni napadi suspenduju zbog niza potencijalnih pretnji. General Joseph Dunford, komandant američkog združenog štaba, izjavio je da Sjedinjene Američke Države rade na ponovnom uspostavljanju komunikacije sa ruskom vojskom nakon što je američki avion F-18 Super Hornet oborio sirijski Suhoj Su-22. Rusija je u sirijskom sukobu ključni saveznik sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Više detalja prenosi Biljana Jovićević.
Takozvana dekonfliktna vruća linija u Siriji je bila vitalno sredstvo koje je štitilo obje strane od rizika da dođe do slučajnog konflikta, posebno nakon što su i Sjedinjene Države, koje predvode međunarodnu koaliciju, i Rusija, koja pomaže sirijskoj vojsci, intenzivirale kampanje na istoj teritoriji.
Ruska federacija je nagovijestila da je njen cilj u Siriji kao i naš, poraziti IDIL, i vidjet ćemo da li je to istina u narednim satima.
Rekao je načelnik Združene komande američke vojske, general Joseph Dunford. Rusko ministarstvo odbrane je ranije objavilo da su suspendovali vruću liniju za koju su rekli da je Pentagon nije iskoristio prije nego što su oborili sirijski bombarder Su-22 kasno 18. jula. I pored ove tvrdnje Rusije, general Dunford je rekao da je vruća linija bila korišćena u posljednjih nekoliko sati. Rusija je također upozorila u ponedjeljak da će njihov protivvazdušni sistem početi da prati sve avione međunarodne koalicije koju predvode Sjedinjene Države u centralnoj Siriji, čime su požurili Pentagon da pomjeri neke od svojih aviona.
Mi smo preduzeli mjere predostrožnosti i premjestili avione po Siriji, tako da nastave da ciljaju snage IDIL-a, ali da istovremeno obezbijedimo sigurnost naših posada, imajući u vidu opasnosti na bojnom polju.
Rekao je portparol Pentagona major Adrian Rankin Galloway. Portparol Bijele kuće Sean Spicer rekao je da će Sjedinjene Države uraditi sve što mogu da zaštite svoje interese, dodajući da će Washington držati otvorenu liniju komunikacije sa Rusima.
Eskalacija neprijateljstva među mnogim faktorima koji operišu u ovom regionu nije nikome od koristi.
Rekao je Spicer, ova linija djelimično omogućava spašavanje života sve od kada je Rusija ušla u Siriju krajem septembra 2015. na strani sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Vruća linija povezuje američke vojne zvaničnike preko jednog operativnog centra u Kataru sa njihovim ruskim kolegama koje izvode operacije u Siriji.
Francuska ministarka odbrane Sylvie Goulard podnijela je ostavku zbog istrage o zloupotrebi sredstava Evropskog parlamenta. Ona je jedna od nekoliko francuskih političara koji se sumnjiči da su koristili plate Evropskog parlamenta da finansiraju sopstvene političke partije. Europski sud za ljudska prava u Strasburu presudio je da ruski zakon o zabrani homoseksualne propagande krši pravo na slobodu izražavanja za manjine i ohrabruje homofobiju. Sud je presudio u korist trojice gej aktivista koji su tužili Rusiju nakon što su više puta bez uspjeha podnosili zahtjev za održavanje gej parade u toj zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šta god je mislio Aleksandar Vučić, hirotonisanje Ane Brnabić za predsjednicu vlade Srbije jedno je sve izvesnije. Nije to mislio baš ozbiljno. Navodi to u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Izabrani predsjednik Srbije nije izabrao Anu Brnabić da ispunjava fotelju koju je on, Vučić, upravo napustio, premijersku, dakle, s namjerom da u njenom pravcu transferiše onu i onakvu političku moć i mehanizme uticaja kojima je on raspolagao, nego naprotiv, baš zato da ona bude osoba koja će te moći biti u potpunosti lišena, a da time bude zadovoljna ne samo ona, a izgleda da je zadovoljna, nego i dobar deo demokratskog svijeta, koji od silne oduševljenosti činjenicom da je patrijarhalna Srbija jednim avangardnim potezom njenog pantokratora dobila gej premijerku, neće stići da se pozabavi njenom stvarnom pozicijom i okvirom u kojem će delovati. Pozicija predsjednika vlade ustavno je naime najjača unutar sistema i tako je to u znatnoj većini zemalja predstavničke demokratije. Ima i krupnih izuzetaka poput SAD i Francuske, ali tamo je podjela uloga drugačije definisana i tome je prilagođen i način biranja vlasti, a i mehanizmi obavljanja državničkih poslova. Kako god, ovdje je tek početak kontroverzi oko najzad hazarderskog, ako ne i emancipatorskog Vučićevog poteza. A što se Ane Brnabić tiče, ona će, pošto nema ličnu i samostalno stečenu političku težinu, trajati onoliko koliko bude potrebna i lojalna na mestu poslovnice. A šta ako ipak pokuša da se emancipuje? U tom, i tek u tom slučaju, Ana Brnabić će postati političarka. Što nije baš ugodna pozicija u zemlji u kojoj samo jedan čovjek ima licencu, samo dodeljenu do duše, da bude političar.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Premijerka ili poslovođa pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
a dvojica mladih čačanskih naprednjaka, članova vladajuće Srpske napredne stranke koju vodi Aleksandar Vučić, Vojne Kovljević i Miloš Stevanić, imenovani su za nove direktore lokalne turističke organizacije i sportskog centra. Izabrani su uprkos izostanku relevantnih stručnih referenci, a obojici je direktorska funkcija prvi ozbiljni posao. Da sve bude još zanimljivije, kako javlja naš dopisnik Vladimir Nikitović, Stevanić je sin bliskog prijatelja i kuma Aleksandra Vučića. Njihov izbor pratila je kontroverzna odluka predsjednika gradske skupštine da se onemogući rasprava o dvojici kandidata.
Čačanska opozicija smatra da su Miloš Stevanić i Vojin Jakovljević nedorasli funkcijama za koje su izabrani, budući da im je to prvi ozbiljni posao koji su radili u životu. Opozicionari naglašavaju da obojice imaju sumnjive diplome, a posebno su ukazali na, kako navode, kumovske veze između Aleksandra Vučića i Miloša Stevanića. Mladi Stevanić u izjavi za naš radio kaže da je svestan da je njegovo postavljenje podiglo veliku prašinu u javnosti, ali da je spreman da prihvati izazov rukovođenja jednom javnom ustanovom, kao što je Čačanski sportski centar.
Ja sa 28 godina imam 6 godina radnog iskustva i to u sportu, što je osnovna delatnost sportskog centra Mladost i pre svega u priznatim institucijama u Moravičkom okrugu u kojima sam radio i mogu slobodno reći tu sam se i dodatno usavrši i podigao na viši nivo.
Prema Stevanićevim rečima, činjenica da će zbog bliskih prijateljskih veza sa Aleksandrom Vučićem svakodnevno biti pod lupom javnosti, za njega će biti podstrek da što bolje obavlja posao koji mu je poveren.
Da će svi čekati, mogu reći slobodno, moju grešku. Ja sam spreman da to, da kažem, taj teret koji nosim sigurno više nego drugi direktor koji su postavljeni da iznesem, a svojim radom ću pokazati svoje sposobnosti.
Predsjednik Dveri Boško Obradović, najnovija kadrovska postavljenja Srpske napredne stranke, ocenjuje skandaloznim.
Ako postavite direktore kojima je prvo radno mesto direktorsko radno mesto, onda to govori o tome da Srpska napredna stranka nema kadrove ili govori o nečemu drugome, da je mora da postavi partijski podobne i one koji su, ne znam, lepljenjem plakata ili nekim drugim partijskim aktivnostima zaslužili direktorsko mesto.
Slično misli i Vladica Gavrilović iz opozicione Nove Srbije.
Da li je to pitanje nedostatak kadrova koji raspolaže Srpska napredna stranka ili nešto drugo, ali očigledno možda se radi ovdje o namirivanju plena političkog posle izbora, ali i to je legitimno.
Novinar Stojan Marković imenovanje dvojica mladih naprednjaka na direktorske funkcije vidi kao klasičan primjer nepotizma i partijskog zapošljavanja. Za njega je posebno indikativan način na koji su odbornici SNS-a branili izbor Jakovljevića i Stevanića. Jedan od tih odbornika je, kako kaže Marković, pored ostalog rekao i sljedeće.
Pa dobro, pa što nam smeta ako je budući direktor sportskog centra kum predsjednika države i bivši premijera, to samo znači da će onda biti u mogućnosti da izvuče neku pomoć ili da dobije nešto od, kako bi rekli, od vrha države i tako dalje. Eto, čisto primjer kako oni gledaju na to kako treba nešto da funkcioniš u javne službe.
Marković je ukazao na još jedan proceduralni manevar vladajuće većine, budući da su pomenuti direktori izabrani za vršioce dužnosti te funkcije. To nam, kako naglašava čačanski novinar, govori da su naprednjaci mislili o svakom detalju.
Ovo do konkursa je vjerojatno ono vrijeme za koje oni treba na VD pozicijama da steknu zakonski uslov da imaju 2-3 godine radnog iskustva na sličnim rukovodnim poslovima. Jer u ovom slučaju oni gledano strogo po zakonu ne bi ni mogli da budu imenovani, niti izabrani u konkursnoj proceduri za direktore, ni u turističkom centru, ni u sportskom centru.
Ono što baca dodatnu senku na slučaj aktualnog partijskog zapošljavanja u Čačku je okolnost da je izbor novih direktora prošao praktično bez skupštinske rasprave o tome, čime je opozicija ostala uskraćena da kaže svoje mišljenje o novim direktorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Od septembra 127 škola u Srbiji uvodi nastavu po dualnom modelu obrazovanja. Neke su sa takvom praksom krenule i ranije.
Ja sam najmlađi u firmi, pa me učim. Na praksu nismo mogli to da vidimo što se u pravu proizvodnju radi.
Po nacrtu zakona o dualnom obrazovanju, đaci će u buduće imati 35 radnih časova.
A da za to budu plaćeni polovinom minimalca.
Sindikati upozoravaju da se time otvaraju vrata za zloupotrebu dece.
Tako što bi radili samo 5 sati manje od odraslih, a za to čak drastično bili manje plaćeni.
Dualno obrazovanje, šansa ili iskorišćavanje.
Išli smo od mašine do mašine, gledali smo kako oni rade, posle smo počeli sami da radimo.
Pročitajte tekst pod naslovom Ko profitira od dualnog obrazovanja u Srbiji na internet stranici slobodnaevropa.org.
Komesar za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić izjavio je da trenutno ima više od 6.000 novih izbjeglica i migranata u Srbiji, ali da samo 120 njih želi da ostane. On je za N1 rekao da je više od 350.000 izbjeglica iz bivših jugoslovenskih republika sada u Srbiji. Uz to treba dodati 210.000 ljudi sa Kosova sa manje od 1,5% održivog povratka, što je neslavni rekord u svetu. Dakle, ukupno skoro 10% stanovnika naše države, izjavio je Cucić. Na području Dervente u Bosni i Hercegovini do 1992. živjelo je više od 20.000 građana hrvatske nacionalnosti, dok ih je danas 10 puta manje. Iako su sva derventska sela gdje su nekada živjeli Hrvati skoro potpuno pusta, ti krajevi privlačni su mladim ljudima koji tu vide šansu za posao. Sa nekima od njih razgovarao je Arnes Grbešić.
Martina Brezicki rođena je u Zagrebu i ove godine je u glavnom gradu susjedne Hrvatske završila srednju poljoprivrednu školu. Kad god može dolazi u Dažnicu, selo u okolini Dervente gdje je do 1992. godine živjela njena porodica. Dažnica i danas izgleda sablasno, iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 22 godine. Martinu smo zatekli kako radi u voćnjaku od 500 stabala šljive zasađenom prije 4 godine.
Svi idu truhom za kruhom, ja sam došla ovdje. Gdje ima posla, tu idu ljudi. Ja imam ovdje posla, meni je ovdje zanimljivo, ja ću raditi koliko mogu i tu ću zarađivati. Rakiju praviti, prodavati, sušiti, praviti džem, šta god.
Ova djevojka namjerava i da upiše poljoprivredni fakultet u Zagrebu ili Slavonskom Brodu.
Ako upišem fakultet u Slavonskom Brodu, da, onda kanim ovdje živjeti i putovati u Slavonski Brod.
Kuća porodice Brezicki je među rijetkim koja je obnovljena u Dažnici, govori Martinin otac Josip Brezicki.
Podržavamo, volimo ovo, evo nadam se da će se vratiti brzo. Uništeno je sve što je se moglo uništiti, znači opačkano, sve što se moglo opačkati, sad najteže je kad ti tražiš neku pomoć, nešto, nema od tog ništa. To ti je samo od vrata do vrata, iz godine u godine se predaju papiri, uredno se to plaća i sad ko dobi, dobi, a rijetko ko dobi.
Kao i druga sela u okolini Dervente gdje su do 1992. godine živjeli Hrvati, potpuno je uništena i Gornja Lupljanica, odakle je Mato Rašić. On danas živi u Hrvatskoj Kostajnici i kada dođe u rodni kraj spava u tuđim kućama jer njegova još nije obnovljena.
Ja kad dođem ovoga blizu Dervente, meni srce zakuca. Iako nemam kuće, iako nemam ništa, vuče me srce tu u djedovnu na očevnu i sve je spaljeno do temelja. Predavao sam i u Republiku Srpsku, predavao sam u Federaciju, predavao sam ovoga u Hrvatskoj sve i sad na kraju kad su pokupili novce u proračun, onda su rekli ovoga, ako imaš nešto u Hrvatskoj, onda ne moš imati ovoga obnove, ne moš ništa. Predavao sam u Elektri u Derventi za struju da mi se provede, međutim dobio sam dio odbijence.
Josip Brezicki ističe da je razočaran odnosom svih, a posebno hrvatskih političara u Bosni i Hercegovini prema obnovi uništenih naselja u Bosanskoj Posavini gdje su živjeli Hrvati.
Za Hercegnu tu Posavina ne postoji, to su davno se odrekli toga. Ljudi sjede u Banja Luci u foteljama, tobože ministri ovo ono, rješavaju kao tobože ta pita, međutim ništa od toga. I svake izbore, svaka ista priča, ponavljanje jedno te isto, nema se tu šta reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sude o izveštaju MUP-a o Savamali tužilaštvo će dati za desetak dana. Protest protiv diktature je zakazan na dan inauguracije Aleksandra Vučića. Srbija otvara još dva poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Radnici Goše danas ponovo blokirali prugu Beograd-Niš. Ministarka odbrane Francuske podnela ostavku. Sutra u Srbiji sunčano i toplo do 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.